lytter til Al den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard.
Det er nemlig lige præcis det, du gør. Det er endelig blevet mandag igen, og jeg håber, at I har haft en god weekend. I dag er det blevet tid til endnu et program på Radio 4 med Al den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard. Vi er jo programmet, der tager fat i alt fra fysisk sundhed til mental sundhed. Faktisk kan alt ske i vores programmer. Det er rigtig spændende. Men programmet vil aldrig blive en løftet pegefinger. Vi vil forsøge at øge bevidstheden blandt danskerne omkring, hvad der er hoved og hale i alt det her med træning, kost, sundhed og forskellige ting. Personligt så er jeg på en mission om, at det her sundhed, det skal være for alle, at det ikke skal være så besværligt. Så det håber vi, at vi med programmet her kan være med til at skabe. Endnu en gang velkommen til Al den Sundhed på Radio 4. Og i dag, der skal det handle om to forskellige ting. Første emne, vi skal snakke om, er styrketræning versus kardiotræning. Vi hører rigtig meget om styrketræning og kardiotræning, men hvad er forskellen egentlig, og hvem skal dyrke hvad, og hvad gør de ved kroppen? Fordel, ulemper ved de forskellige typer af træning. Det er en hel verden for sig, og det skal vi sammen prøve at blive lidt klogere på i dag. I anden del af programmet skal vi også snakke om, hvorfor der er gået prestige i at træne, hvorfor flere og flere melder sig ind i fitnesscentrene, og hvorfor starter og slutter løbeturen altid på Instagram. Presser vi hinanden til at træne, og giver det også bedre selvværd. Og som altid, så skal jeg heldigvis ikke stå og snakke om det her selv. Jeg har fået fornemt besøg af to gæster. Første gæst er dig, Sarah Inge Vester Barløse. Langt navn her.
Ja.
Selvstændig personlig træner på 4. år, og er netop ved at afslutte din bachelor i Global Nutrition and Health. Og så har jeg fået besøg af dig, Henriette Elkær, praktiserende psykolog her fra Aarhus, som ved en masse omkring det her, vi skal snakke om i anden del af programmet. Tusind tak, fordi I vil komme, og velkommen til.
Tak.
Og lad os da bare springe ud direkte ud i første emne. Hvis jeg siger styrketræning og kardiotræning, så ved de fleste nok, hvad sådan nogenlunde det går ud på, eller gør vi egentlig det? Fordi det er jo egentlig to vidt forskellige måder at træne på, men hvad gør de egentlig ved vores krop, og hvad er fordelene og ulemperne? Så Barløse, det ved du en masse om.
Ja.
Vil du ikke lige sådan til en start prøve at forklare, hvad de to træningsformer går ud på?
Jo. Altså,
ja, hvad er forskellen?
Det vil jeg gerne. I kardiotræningen, der er det mere sådan, der arbejder med vores kredsløb, og vi arbejder med vores lunger og vores blod, og vi arbejder med udholdenhed, høj puls, og vi bliver bedre til at transportere blod rundt i kroppen. Vi bliver bedre til at transportere næringsstoffer rundt i kroppen, og til at komme af med affaldsstoffer, som vi ophober under træningen. Det er en træning, vi kan gøre over lang tid, og den har ikke sådan en stor stress på kroppen. Det er lidt mere en nu- og her-træning. Styrketræning, det er lidt mere sådan en det er en, der styrker dine knogler, det styrker dine led, dine sener. Det er vægtbærende selvfølgelig. Det er, det er lidt mere krævende end cardio at lave sådan her og nu. Og så har det en form for efterforbrænding, som cardio også godt kan have, men på en anden måde. Fordi ved styrketræning, der opbygger vi styrke, og vi opbygger muskelmasse, så vi får ligesom den her. Vi får en højere forbrænding, fordi vi har mere muskelmasse, og vi får også en efterforbrænding fra selve træningen. Så vores hvilestofgifte bliver højere af styrketræning, og det gør det som sådan ikke af kardiotræning.
Men når vi laver kardiotræning, så har vi her nu en højere forbrænding, eller hvordan?
Det kommer an på, hvordan man laver sin træning. Men hvis du kigger på, at du løber nogle intervaller for eksempel, så er din puls høj, og du har en forbrænding under den her træning. Når du er færdig, hvis du har lavet noget intervaltræning, så vil du komme i det, der hedder en iltgæld, og den gæld skal betales tilbage efter, og det er efter forbrænding. Når du laver styrketræning, så er det lidt mere. Du har også en høj puls, hvis du for eksempel holder korte pauser og sådan nogle ting, men du har ikke en lige så høj forbrænding under styrketræning, fordi din puls er ikke lige så høj, som den er ved kardiotræning. Okay. Det er mere muskelmassen, der bliver bygget op, og nogle andre fordele.
Ved styrketræning?
Yes.
Fedt. Jamen allerede her kan vi jo ligesom konkludere, at det er en stor videnskab og en verden for sig. Kan du ikke prøve at sætte nogle eksempler på, altså hvad er kardiotræning? Altså hvad er typisk kardiotræning, og hvad er typisk styrketræning? Sådan at vi er sikre på, at lytterne er helt med på, hvad det er, vi snakker om.
Jo, en sådan helt typisk kardiotræning er en cykeltur, en løbetur, en roningssession. Det er mange af de her ting, hvor du egentlig hvor du laver det over længere tid. Det kan du også med styrketræning, men det er mere sådan en udholdenhedsproces. Og ja, løb og cykling og roning og rulleskøjter og gåture og alle de ting, det er meget sådan cardiobaseret. Styrketræning, det er, når du går ned og de steder løfter noget. Det kan både være din egen kropsvægt, men det er typisk håndvægte, vægtstænger, kettlebells, andre former for vægt, du ligesom løfter.
Og hvad er det for nogle øvelser, man laver inden? Kan du komme med nogle eksempler på inden styrketræning?
Du kan lave dødløft, squat, skulderpres, rygøvelser, siddende trækøvelser, kabeltræk, armbøjninger, pull-ups og... Jamen, der er jo et hav af øvelser.
Ja, det var bare lige for at nævne nogle af dem, så vi er helt med på, eller vi sikrer, at lytterne er helt med.
Ja.
Noget, jeg tit har tænkt over, hvad altså sådan noget som intervaltræning?
Ja.
Er det cardio eller styrketræning?
Både og. At hvis man kender til for eksempel fænomenet CrossFit, der laver man jo egentlig intervaltræning med vægte. Så du laver jo... intervaltræning er jo i princippet bare, at du laver nogle intervaller af noget, hvor du så holder noget pause bagefter. Så du kan lave løbeintervaller, og det er jo måske det, man så definerer som kardiotræning, og så kan du lave skulderpresintervaller i princippet også, eller armbøjningsintervaller. I CrossFit-verdenen, der er det der, hvor man så kombinerer de to og siger, jamen, så ror vi, som egentlig er baseret som kondition og cardio, og så laver man måske en squat ved siden af, som jo så er lidt mere baseret som styrketræning. Men intervaltræning i sig selv vil jeg definere som kardiotræning. Jeg vil bare sige, at du kan lave den med styrketræningselementer.
Fedt. Og hvis vi lige vender tilbage til det her med kardiotræning op mod styrketræning, er der nogen forskel på, hvem der skal gøre hvad? Og...
Det er der. Som regel, lad os sige, at det kommer an på ens mål. Men der er jo sundhedsfordele ved begge to. Så laver man styrketræning, har det vist sig, at man får sundere led, man får stærkere knogler, man får stærkere senere, større muskelmasse, som er rigtig, rigtig godt, når man senere hen, man har tendens til at tabe muskelmasse som ældre og brække nogle led, og der er det rigtig god idé at have nogle stærkere knogler, senere og muskler. Styrketræning har også vist sig at kunne forbedre ens fedt i blodbanerne, så det er jo sådan noget som for eksempel højt kolesteroltal, og det kan også gøre ens optagelse af sukker bedre, for eksempel hvis man har diabetes, så kan det hjælpe kroppen til at fjerne sukkeret fra blodet. Så styrketræning har rigtig mange gode effekter sundhedsmæssigt, men det har kardiotræning selvfølgelig også. Kardiotræning forbedrer ens transport af næringsstoffer rundt i kroppen og gør ens udholdenhed bedre, og det har nogle andre sundhedsaspekter. Så hvis man træner for sundhed, så vil jeg sige, en kombination af de begge er det bedste. Men for eksempel så har jeg mange, der kommer ind og siger, at jeg gider ikke at have store muskler, jeg vil bare gerne tabe mig. Og der kan man så godt diskutere, om skal de så lave styrketræning? For der vil selvfølgelig være en muskelstimuli, som gør, man får større muskelmasse. Og det er der ikke på samme måde ved kardiotræning. Jeg vil sige, sundhedsmæssigt helt klart en kombination. Men har man et specifikt mål, så skal man kigge på de enkelte dele og sige, vil jeg være stærkere, vil jeg have en større muskelmasse, eller vil jeg måske bare tabe mig? Du kan også sagtens bare tabe dig af styrketræning, men der vil være et muskelstimuli, og der vil være noget muskelopbygning.
Og det her, det skal vi netop snakke om i del 2 også.
Ja.
Hvis du lige kom til, så lytter du til Alt den Sundhed med mig, Nicolaj Damgaard, hvor vi prøver at blive klogere på kardiotræning og styrketræning. Du var lidt inde på det her med, at begge træningsformer er gode for de fleste. Men som vi også lige snakker om, så er der jo også stor forskel på, hvad de to former for træning gør for vores krop og sundhed. Så bare løse sådan rent fysiologisk. Hvad er det, konditionstræning gør, som styrketræning ikke gør?
Hvis du laver ganske normal styrketræning, hvor du ikke arbejder med en høj puls, så vil konditionstræning gøre din evne til at transportere blod rundt til muskler, transportere ilt rundt til muskler og væv bedre. Det vil også gøre din evne til at transportere affaldsstoffer ud af kroppen bedre. Derudover vil det gøre din udholdenhed bedre, så ganske normale sådan hverdagsaktiviteter, som at gå op ad trapperne og gå lange ture, handle og sådan nogle ting, bliver nemmere. Styrketræning gør lidt af de samme ting, men på en anden måde.
Hvordan på en anden måde? Altså...
Jamen, styrketræning gør dig jo stærkere, og det giver dig en højere muskelmasse. Så det der med, at du er stærkere, det er jo nemmere at bære indkøbsposerne. Det er måske nemmere at gå op ad trapperne, og det er måske nemmere at gøre nogle af de ting, som kræver noget mere styrke og noget mere, sådan, ja, mere kraft. Hvor det er, at kardiotræning, det her snakker vi mere udenhåndenhed, og vi snakker mere, at du ikke bliver forpustet af ganske normale hverdagsaktiviteter.
Fantastisk. Det er jo mega interessant det her. Og jeg er også med på, at selvfølgelig er det individuelt, hvad vi skal træne, alt efter hvad vi sådan ønsker at opnå. Da vi skulle forberede det her program her, så sagde min kære kollega, hvis man nu er ligesom jeg er, sådan lidt splejset og kræver lidt, gerne have lidt muskelmasse på, hvordan skal jeg så træne? Ja, det var sødt sagt, ikke?
Jo, det synes jeg. Jamen altså, der vil man jo kigge på, okay, jamen altså, vil man kun have muskelmasse på, eller vil man også tones ned i fedtprocent? Hvis man kun vil have muskelmasse på, så kan man komme rigtig langt med styrketræning, og til en vis grad kan du også komme rigtig langt med styrketræning, hvis du også vil, vil tabe noget fedt. Der handler det også bare lidt mere om ens ernæring, altså ens kost og hvad man spiser. Ja. Men jeg vil jo nok anbefale sig, at man laver et styrketræningsprogram ud fra selvfølgelig din hverdag, hvor mange gange kan du træne, og hvad har du af tid, og hvad er dit niveau?
Hvor mange gange skal der til for at træne, altså for at få en effekt?
Af hvad jeg har kunne læse mig frem til, så siger man 2 gange om ugen, der snakker vi vedligeholdelse. Så ja, der er du på et stadie, hvor du godt kan vedligeholde noget. 3 gange om ugen ser vi fremgang. Så okay, kan man jo så snakke om, okay, vil jeg gøre det på 1/2 år, eller vil jeg gøre det på 3 måneder, eller vil jeg gøre det på 5 år? Alt efter mål og ambitioner, så kan der så trænes mere eller mindre efter det.
Og noget om, hvor lang tid man så skal træne i gangen. Er der noget om det?
Altså, der er mange, der diskuterer sådan noget med, der er et proteinvindue, og du skal nå at spise det ene og det andet, og du skal træne. Du kun træne i 45 minutter, så dør alt andet. Og altså, det er så sådan mange teorier, men af hvad jeg ved og hvad jeg tror på, så handler det mere om, jamen, hvad har jeg tid til rådighed. Der kommer selvfølgelig efter 1½-2 timer, synes jeg, vi er ved at nå en grænse, hvor man kan ikke rigtig fokusere mere. Man begynder at være træt, og man begynder at være sulten. Så jeg holder generelt mine sessioner på 1 time til 1½.
Okay. Og hvad så, hvis vi tager Lone ude for Herning?
Ja.
3 børn og helt ganske almindelige hverdagsbrødsdanskere. Hvordan skal hun sådan ligesom træne for at opnå sundhed?
Der er mange måder, hun kan gøre det på. Jeg har lige startet en mor op, som jeg har givet et hjemmetræningsprogram, og så har hun 1 træning med mig. Så vi mødes 1 gang nede i træningscenteret, og ellers så skal hun faktisk bare gå tur derhjemme og lave et hjemmetræningsprogram. Det er det, hun har tid til, det er det, hun har til rådighed, og det er det, vi har af muligheder. Og på den måde, så hvis når vi laver nogle gode ændringer i hendes kost, og vi sætter hende til at være fysisk aktiv de her 3 gange om ugen, og så stadigvæk gør hende opmærksom på, at hun skal gå nogle ture og holde sig aktiv, så skal hun nok få en vis sundhed.
Så det her hjemmetræningsprogram, du har taget, det er 2 hjemmedage,
ja,
og så 1 gang med dig.
Yes.
Og så skal hun holde sig aktiv i de andre dage også.
Ja.
Fordi det nytter vel ikke noget bare at træne de her altså 3 gange 1 time om ugen. Det er vel også ligesom meget den der hverdagsbevægelse.
Det vil jeg jo mene, fordi der er jo også noget med det der med, at hvis man træner 3 gange, lad os sige, du, før du går i gang med at træne, så er du egentlig god til at gå ture, og du går ned og handle, og du får bevæget dig en lille smule, men så snart du går i gang med at træne, så ligger du fuldstændig vandret, og så er du kun aktiv 3 timer i ugen. Så vil jeg ikke sige, at man sådan helt kan snakke om det der med at være sund, så er det mere sådan specifikt, okay, men det er det her, jeg har planlagt, jeg skal, så gider jeg ikke mere. Så jeg synes personligt, at man skal have de her træningssessioner, og jeg synes, at det er ganske fint med 3 gange i ugen, hvor man er aktiv i en time, hvor man får pulsen op, man får svedt lidt, og man får brugt sine muskler. Og så ellers skal man sådan fokusere på, okay, men altså behøver jeg at gå, eller undskyld, behøver jeg at køre de der 500 meter ned for at handle? Behøver jeg at have, hvad hedder det, posen ind i bilen, eller kan jeg godt lige bære den hjem selv? Og behøver jeg at have flyttemænd til at bære min stol fra første sal til stueetage? Og sådan de der ting, som man måske egentlig godt kan selv, men som man har tendens til at gør nemmere med den teknologi og de hjælpemidler, vi har i dag.
Og lige det der, synes jeg, er ekstremt spændende, fordi ja, kunne jeg godt tænke, er det noget, du oplever, folk har svært ved, den der dagligdags bevægelse?
Ja, ja. Det er sådan nogle gængse ting, som at folk kommenterer på, at de kunne godt mærke, at deres barn var blevet lidt tungere her på de sidste par år, fordi barnet var selvfølgelig vokset, og det begynder altså at blive sværere og sværere at løfte barnet, fordi man så tidligere hen måske har fået manden til det, eller man har sådan undgået det lidt, eller man har bare lige sådan, ja, ikke løftet så meget på barnet. Og det er sådan nogle ting, som jeg også synes er fuldstændig åndssvagt, ikke bare at gøre, fordi det er så nemt, og det er en måde at få bevæget sig på, og det er noget, man kan lave noget sammen med sine børn. Der er også det der med, at det sjove er også lidt, at sådan nogle positioner, som at sætte sig ned og tage noget på nederste hylde, eller skulle op og hente noget på øverste hylde, det er sådan nogle ting, man også prøver at undgå lidt. Man prøver sådan at placere, okay, men jeg er så høj, som mit skab kan kun gå hertil, og om jeg gider ikke bukke mig ned, så nu laver jeg lige mine skuffer lidt højere op, så jeg ikke skal så langt ned, så jeg bare lige kan række hånden ned, i stedet for rent faktisk at komme ud i nogle af de positioner, som vi lavede til godt at kunne.
Så det er faktisk noget, du sådan, altså, konkret snakker med dine klienter om, det her med også at få noget bevægelse ind. For jeg synes jo nogle gange, det er rigtig interessant at kigge på de her 5 steder i verden, hvor man lever længst, de her såkaldte blue zones.
Ja.
De træner jo ikke. Altså, de har jo ikke træning, men de er dagligt i bevægelse.
Ja.
Og det ser jeg i hvert fald som en af de her udfordringer blandt vores samfund. Lige meget det her, du er inde på og snakker om, at det her med, at jamen, vi tager heller bilen ned og handler, ja, i stedet for at gå derhen. Så det synes jeg er sindssygt godt, at du har fokus på.
Jeg bruger det meget også sådan, for eksempel, at hvis jeg for eksempel skal lære en klient at squat, og hun så siger, det kan jeg ikke, det har jeg aldrig, kunne jeg altid få at vide, det må jeg ikke, og mine knæ må ikke komme ud over tæerne, og det kan jeg ikke. Så til sidst spørger jeg dem om, prøv at sætte dig ned. Og det kan de jo godt, og det er jo præcis den samme bevægelse som en squat.
Nemlig. Og hvad tænker, hvad gør de så?
Altså, så kan de jo godt sige, okay, det har du da egentlig ret i. Det Det er jo præcis det samme, jeg laver. Men det er så snart, man sådan siger, om det er en squat, det er en bevægelse, og så har man fået at vide, at din knæ må ikke komme ud over tæerne, og du må ikke det ene og det andet, og så bliver man bange for det, hvor det egentlig er en bevægelse, man har lavet siden, altså altid, man har jo før man havde hus og sådan nogle ting, der sad man jo bare på, altså på knæ, eller hvad hedder det, på huk, og spist. Det gør de jo også nogle steder i verden nu. Mm. Så sad man jo dernede og spiste, og det var den bevægelse, som vi alle sammen kunne lave, men fordi vi har fået stole, og fordi vi ikke gør det længere, så er vi begrænset i bevægelserne.
Så hvis vi sådan kigger også en samfundsmæssigt, hvad tænker du så er de største udfordringer med alt det her med bevægelse og træning?
Den største udfordring er, at vi laver så mange ting, hvor vi har så mange hjælpemidler, at vi kommer ikke ud i de bevægebaner, som vi kan. Det vil sige, at vi bliver begrænset, vi bliver mere stive i ledene, vi bliver mere immobile. Vi kan ikke rigtig sådan bevæge vores led på samme måde, som vi egentlig har kunnet siden altid, fordi vi ikke kommer ud i positionerne. Vores stole er jo blevet høje lige pludselig, og vi skal ikke sådan strække ned for at få fat i noget, og vi har elevatorer til at komme op, så vi skal ikke rigtig gå på trapper. Og, altså sådan, der er mange ting, hvor vi faktisk ikke kommer ud i positionerne længere. Når vi sidder med vores computer, så får vi stram brystkasse, og vi får de der sådan rigtig grimme Quasimodo-holdninger.
Det lyder ikke rart. Hvis vi lige vender tilbage til det her med styrketræning og kardiotræning, så hvis man som mig eller som Lone kun vælger at træne den ene del, altså kun kardiodel for eksempel, ja. Er der nogle ulemper ved det?
Det vil jeg mene, fordi kardiotræning, der er nogle stød, du får, når du laver for eksempel løb, hvor hver gang du lander på løbebåndet, eller hver gang du lander udenfor, så kommer der et stød op igennem din krop, og det kan du til en vis grad godt blive stærkere af. Det kan også godt have nogle ulemper, hvis man har nogle skader, men lad os bare antage, at man er skadesfri.
Ja.
Så det giver noget muskelstimuli, men det giver ikke særlig meget, og heller ikke til senere at lede. Så når man er 60 år gammel, og man, det er begyndt at gå ned ad bakke, man taber muskelmasse, og man bliver generelt lidt svagere, og man taber noget knoglemasse også, så har man nemmere ved at brække knogler, og nemmere ved sådan at blive svagere og have sværere ved generelle ting, end man har, hvis man har stærkere knogler og mere muskelmasse, som man får ved styrketræning.
Jeg synes tit, man hører om det her med, at hvis man dyrker meget cardio, så øges ens appetitsregulering. Altså man bliver simpelthen mere sulten. Er det noget, du har bemærket eller ved noget om?
Ja, altså når man laver konditionstræning, kardiotræning, så vil man bruge mere af sukkeret i ens krop, mere af det kulhydrat, man har. Og jeg har tendens til, jeg synes selv, jeg bliver mere sulten af det. Der er nogen, der, man kan i nogle sportsgrener, nogen, der arbejder med at prøve på at bruge mere fedt som en energikilde, fordi at det ikke skulle have den effekt, at man bliver så sulten. Men jeg kan godt mærke, at når jeg laver noget, hvor jeg forbrænder så meget her og nu, så bliver jeg mere sulten, end når jeg laver styrketræning. Men når du laver styrketræning, så på sigt, så det er ikke sikkert, at du bliver mere sulten, men fordi at du har en højere muskelmasse, så har du højere forbrænding. Det vil sige, at du kan spise mere, end du kan, hvis du har en lavere muskelmasse.
Og hvis vi så vender tilbage til styrketræning. Hvis jeg nu kom ned til dig og fik et rent styrketræningsprogram, fordi min kollega synes, jeg skal have noget mere muskelmasse på,
ja.
Og kun lave et styrketræning. Hvad kunne ulemperne så være ved det?
Det kunne være, at du får ikke det her. Hvis vi, lad os bare sige, at vi laver styrketræning uden noget intervaltræning eller noget, hvor vi har korte pauser, hvor du får pulsen op på samme måde, så vil du jo ikke have, så vil du ikke få fordelen hvis ved kardiotræning, hvor du bliver bedre til at transportere ilt rundt, og hvor du bliver bedre til at fjerne affaldsstoffer. For det er den her mælkesyre, vi snakker om, den her sådan brændende følelse i musklerne, når man træner, eller når man laver noget. Kender ikke den der sådan ophobning af, at det gør ondt? Det er den, vi bliver bedre til at få væk, fordi det er noget, vi får ud af, når vi udånder. Og det bliver vi bedre til, når vi træner det her kredsløbstræning eller kardiotræning. Så hele det der aspekt, som kardiotræning træner ved, og træne ens kredsløb, det får man ikke på samme måde ved styrketræning. Med mindre man laver de her intervaller.
Intervaller, okay. Ja. Sindssygt spændende, Sara, og kan jo høre, at du ved en masse om det. Men jeg tror også, at både vi og lytterne allerede kan konkludere, at det er sådan lidt mere indviklet end bare lige.
Ja.
Og derfor kan det jo nogle gange være en fordel at få en personlig træner på. Her i første del af programmet, der har vi jo snakket lidt omkring fordelene og ulemperne, og hvad er styrketræning, og hvad er kardiotræning. Og jeg tror godt, at jeg kan konkludere, at du mener, at en kombination af begge ting vil være det mest optimale.
Ja.
Så hvis man sådan skal, jeg ved godt, det er meget individuelt, men hvis vi sådan skal snakke den optimale træningsform, så vil det jo være en kombination, tænker jeg.
Med mindre man sidder med en skavank eller en skade, der gør, at man ikke kan lave begge dele, så vil jeg sige, en kombination for sundhed vil være det bedste.
Perfekt. Nu skifter vi bane og går direkte over til snakken omkring det her med prestige i at træne. At flere og flere skilter med det på de sociale medier. For mange starter løbeturen på Instagram, og den slutter også samme sted. Hvorfor er vi så opsat på at skulle træne? Er det for at se bedre ud af til og virke overskudsagtige? Og hvad ligger egentlig bag? Det skal vi snakke om nu. Og Henriette Elkær, du har stået og lyttet lidt med her.
Ja.
Tak fordi du er kommet. Du er psykolog her i Aarhus, og Sara, jeg har lukket dig til at blive lidt hængende. Fantastisk. Først og fremmest, så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, nu starter vi med dig, Henriette. Hvorfor tror du, at der er så mange, der træner?
Jamen, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at, at der er jo en stor bevidsthed om, at sundhed er godt for os, ikke? Altså sådan samfundsmæssigt. Der er jo næsten sådan en fælles fortælling om, at det er vigtigt, at vi holder os sunde, ikke? Og måske næsten en forventning til, at vi skal spise sund og dyrke motion. Og det tror jeg har enormt stor indflydelse på, at det betyder noget for os, at vi egentlig gerne vil gøre noget for vores egen sundhed. Så i udgangspunktet, så tror jeg da, at vi træner, fordi at vi gerne vil gøre noget godt for os selv og vores livskvalitet og vores velvære. Men jeg tror også, at som med alt andet, så kan ting jo kamme over, og der kan gå konkurrence, og der kan gå præstation i alting, ikke? Så den anden side af det er jo det, at så handler det måske lige pludselig om, at man vil være den bedste til at være sund, så at sige, ikke? Træner jeg nok gang om ugen, ikke? Så jeg godt ud, når jeg træner, og er jeg i top på det her område. Og der kan man måske tale om, at det kan kamme lidt over i noget andet. Altså måske kamme lidt over i, at man lader sig styre nogle ydre billeder, eller sådan en ydre fixering på nogle andre ting.
Så lidt det her sammenligningssamfund, som vi også har haft med her.
Lige præcis.
Sara, jeg kunne også godt lige tænke mig at høre dig. Hvorfor tror du, at flere og flere træner?
Jeg tror, for mange unge i hvert fald, og for mange... Jeg tror både det er drenge og piger. For mange unge, der handler det om, at de bruger rigtig meget tid på sociale medier, og de ser rigtig meget i deres omgangskreds, at deres venner træner, og de kan jo godt se, mændene kan måske se, okay, min kammerat, der har lidt større arme, og måske lægger lidt flere billeder op, han får måske lidt mere opmærksomhed fra de her piger, og det samme med pigerne, de kan jo godt se, okay, hende her, hun har godt nok en pæn mås, og jeg synes måske, min den ikke er lige så fast eller stor, eller hvad det nu kan være. Og så kommer der et eller andet, okay, jamen altså, så hvis jeg viser, at jeg træner, og viser, at jeg måske arbejder på det, og gør nogle ting, at så kan man få den her opmærksomhed. Også fordi, at vi ved også, at sociale medier er meget manipulerende, og det er virkelig nemt at få noget til at se anderledes ud, end det måske er i virkeligheden. Og jeg tror bare, at når man går i gang med det, og man kan mærke, okay, jeg har lagt et billede op, hvor min mås måske ser rigtig stor ud, og så får man en masse god respons, så bliver man også sådan, okay, det var mega fedt det her, jeg bliver ved, jeg træner lidt mere, det kan være, jeg kan få den til at se sådan ud på et eller andet tidspunkt, eller hvad det nu kan være.
Så jeg hører begge to sige også det her med sammenligningssamfundet, og også det her med belønning for, at vi ligesom lægger noget op, kan motiveres eller holde os i den her med, at vi træner. Vi har også snakket med Annette Sneiber, som er lektor på VIA og psykolog med speciale i livsstil og vaner. Prøv lige at høre, hvad hun siger her.
Jeg tror, der er flere grunde. Er det sådan fra, man kan sige, fornuftssiden, så bliver vi jo bombarderet med budskaber fra myndighederne af forskellige art om, hvor vigtigt det er, at vi holder os sunde, så at vi forebygger forskellige sygdomme. Der er jo sådan et cirkulært forhold, for jo flere, der er interesseret i at høre om den slags, jo mere er der så også om det i medierne, tv-programmer, hjemmesider, netaviser osv. Så vi får at vide, at det er vigtigt, at vi gør det. Enten for at forebygge, eller for at nedbringe nogle gener, vi måske allerede har. Men det andet er jo også, at hvis vi hele tiden får at vide, at det er vigtigt, at vi gør det, og vi så samtidig også får et indtryk af, jamen det er noget, alle de andre går og gør, så på sådan et mindre rationelt plan, så får vi også sådan en norm ind under huden med, at det er noget, man bør, og at man er forkert eller slem, kan man sige, hvis man ikke gør det.
Fantastisk, og jeg kom vist til at sige Annettes efternavn forkert. Hun hedder selvfølgelig Annette Sneiber. Og I hører en her snakke om, at vi bliver bombarderet for omverdenen, og at vi er slemme, hvis vi ikke træner. Er det rigtigt?
Det er jeg fuldstændig enig i. Netop den her sådan fortælling om, at vi er nogle gode samfundsborgere, eller vi er mest rigtige, hvis vi træner og holder os sunde, så kan vi komme ind i sådan nogle automatiserede handlemønstre, ikke? Hvor vi på en eller anden måde bare gør nogle ting, uden egentlig lige at stoppe op og reflektere over, hvorfor er det egentlig, at jeg gør, som jeg gør. Så jeg synes, det er enormt vigtigt at have det her fokus, og tænker egentlig det her med faktisk at bryde automatikken i det, vi gør. Altså faktisk lige at give os selv mulighed for at stoppe op og tænke over, hvad er det, jeg har gang i, ikke? Altså træner jeg, fordi jeg gerne vil præstere og være rigtig og sådan leve op til et eller andet billede af, hvordan jeg gerne vil have, andre skal se mig. Eller træner jeg faktisk fordi, at jeg har det godt med det, de giver mig et indre velvære, som som Sara så fint beskriver, at der er en masse fordele i det, og det kan man simpelthen mærke på sin egen krop. Så jeg synes, det der med, at vi skal give os selv muligheden for at træffe nogle valg og stoppe op i det, vi gør, og tænke over, hvad er formålet, det er enormt vigtigt, for at tænke ikke bare noget, vi gør, og bliver sådan automatiseret.
Men hvordan gør vi det? Fordi jeg tænker, som unge mennesker, som vi er, og hele samfundet, eller den unge del i hvert fald er det, vi bliver netop bombarderet hele tiden. Mm. Kan det så ikke være rigtig svært at selektere i det og sådan mærke sig selv nogle gange?
Jo, det kan være enormt svært, og det er der også rigtig mange unge, der har svært ved faktisk at skelne imellem, hvad kan man sige, præstation og så det mere værdibaserede. Altså, har det her faktisk rent, altså har det en værdi for mig? Er det meningsfuldt for mig? Det er enormt svært. Hvordan gør man det? Jeg tænker, at det handler om, først og fremmest, at prøve at bringe opmærksomhed til det, og stille sig selv spørgsmålet, ikke? Hvad er det, jeg er i gang med? Og så tænker jeg også, at man også godt kan mærke forskel på sig selv i forhold til, hvad man gør. Altså for eksempel, så er der jo også nogle, altså når man dyrker motion, holder sig sund, så kan man forbinde det med sådan en fornemmelse af vitalitet. Det kan jeg i hvert fald personligt, ikke? Altså når jeg træner, eller løber en tur, eller ned og vinterbad, eller hvad det nu kan være, at så giver det mig simpelthen en følelse af vitalitet og indre velvære, hvor jeg sådan kan mærke, at det her det er faktisk noget, der er godt for mig og for min krop, ikke? Det handler ikke lige nu om, at jeg skal ses af nogen eller noget, men det handler faktisk bare om, at jeg er i gang med at gøre noget godt for mig selv. Og det at få kontakt til den følelse, at komme lidt ned i sig selv og få lidt anker i sig selv, det tror jeg er vigtigt.
Vi vender lidt tilbage til det der med bombardementet for de sociale medier og sådan noget. Så jeg kunne godt lige tænke mig at stille et meget simpelt spørgsmål. Synes I, det er sejt at træne? Og så har jeg godt tænkt mig at starte med dig.
Jeg ved ikke, om jeg som sådan synes, det er sejt. Jeg synes, det er, man kan sige, det er sejt, fordi det giver dig, altså det gør dig, du kan leve længere. Du har nogle sundhedseffekter, som man måske godt kan definere som seje. Men hvis træning går hen og bliver en værdi, fordi du får opmærksomhed udefra, så synes jeg ikke, det er sejt.
Anna-Jette, kort.
Synes ja, du? Men jeg er helt enig i det, Sara siger. Som sagt, jeg synes, det handler om at få kontakt til, hvad der er godt for mig og min krop, og få brudt det automatiseret i det, og faktisk gøre det til et valg, og så få det valg truffet på det rigtige grundlag.
Min kære kollega Mikkel Møller Wilhelmsen, han har været nede i et af fitnesscentrene her i Aarhus og fanget nogle af medlemmerne til en snak om lige præcis det her med, om vi synes, det er sejt at træne. Prøv at høre med her.
Synes du, det er sejt at træne?
Nej, jeg synes ikke, det er sejt. Jeg synes, det er fint at træne.
Jeg ved ikke, om man synes, det er sejt, men det er da meget, meget godt, ikke?
Jeg ved ikke, om man synes, det er sejt. Det er mere sundhedsaspektet i det.
Ja, det er røvsejt.
Hvorfor?
Fordi det bare viser overskud.
Nej, ikke specielt. Jeg føler ikke, at jeg bliver mere værd af at træne.
Nej, jeg synes, det er vigtigt.
Ikke nødvendigvis sejt, men jeg synes, det er godt for mig selv at træne.
Nej.
Det ved jeg egentlig ikke. Det går ikke så meget op i, for jeg gør det på grund af sundheden, og på grund af, at det giver mig mentalt overskud i hverdagen.
Så som I kan høre, så er det sådan lidt en blandet landhandel, en blandet holdning. Men generelt virker det til, at respekten ligger i, at vi gør noget ekstra godt for os selv og noget sundt for os selv. Så er det også dit indtryk?
Altså når jeg hører det her, så føler jeg lidt, det er et følsomt emne, man går ind og spørger om. Fordi at hvis folk de træner på grund af en eller anden ydre opmærksomhed, eller en eller anden ydre værdi, de får for, hvordan de ser ud, så tror jeg ikke, det er noget, man bare lige råber op om. Så tror jeg, det er nemmere. Man ved, at det er sundt, man ved, at man får det godt af det, og man ved, at det er det, man sådan ligesom bør sige. Og det ved jeg da. Hvis der er nogen spurgt mig, så tror jeg, jeg vil svare på samme måde, men det er måske ikke helt rigtigt den holdning, jeg har.
Hvad er sådan den helt, helt ærlige holdning omkring det?
Da jeg selv startede med at træne, der var det meget fordi at jeg havde fået at vide, det skulle jeg. Min mor, hun var fysioterapeut, og hun trænede meget, og det var lidt mere sådan, tag nu med og lav noget andet end at spise toast. Og så tog jeg med, og så kunne jeg godt mærke, at det var virkelig, virkelig dejligt. Så begyndte jeg på sociale medier. Og så begyndte jeg ligesom at få noget opmærksomhed derudfra. Og det ophobede sig jo bare, og der kom mere og mere, og så var det sådan lidt, okay, men jeg er faktisk god til det her. Jeg er god til at træne, og jeg er god til at vise frem, hvad jeg har og hvad jeg kan. Og så blev det bare rigtig, rigtig meget den her, jeg fik en glæde af, at andre synes, jeg var flot. Og så kørte den ligesom lidt i en ond cirkel i lang tid, rigtig, rigtig lang tid faktisk, før det gik op for mig, at kunne jeg overhovedet lide at træne? Altså, hvorfor var det, at jeg skulle dødløfte 150 kilo? Hvad var det, det gav mig? Hvad gjorde det ud over, at der var nogen, der skrev til mig, at jeg var sej?
Så det er jo lidt det, du også var inde på, Henriette, det der med at finde ud af, hvorfor. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Henriette, ud fra en psykologs synspunkt. Det, at vi træner, hvad siger det om os? Er det sådan, vi sætter overskud? Altså, er der sådan lidt uinstinkt i os også?
jeg tror, der er et urinstinkt i det, at vi gerne, det er vigtigt for os at blive accepteret og anerkendt og være en del af en social gruppe. Ikke? Og det kan vi så gøre ved at målrette os imod nogle af de her sådan, ydre værdier, som vi umiddelbart ser, der er, og som er en accept ind i, at så er jeg rigtig. Ikke? Det er sådan lidt den her lidt samfundsmæssige side af det, som jeg har beskrevet, som godt kan komme lidt over. Men altså, hvad det giver os, jeg tænker, at det jo giver os, hvis man er i kontakt med det på den i gåsøjne rigtige måde, altså fordi, at jeg kan lide det, og det er godt for mig, eller altså kan lide det, det er jo ikke altid, vi kan lide at træne, vel, men at vi i hvert fald får noget ud af det, som øger vores livskvalitet, så tror jeg, det giver os en tilfredsstillelse på den lange bane. Altså det at leve et liv, som er i overensstemmelse med nogle af de værdier, jeg har, blandt andet sundhed og det at leve sundt og holde min krop i gang.
Sara, som personlig træner, oplever du så, at mange træner på grund af, at der er prestige i det?
Ja, men det er jo det samme som, at der er mange, der lægger billeder op af, at de sidder og arbejder fra 3 om morgenen til klokken 11 om aftenen. Der er det der. Jeg vil også sige, at i forhold til overskud, så tror jeg, for mange, der arbejder meget, så kan det godt være lidt sejt at sige, at jeg arbejder både 20 timer om dagen nærmest, og så træner jeg lige 2 timer, og jeg sover ikke, og jeg lever bare på kaffe. For mange, der viser det, okay, at jeg er faktisk en stor stilling, eller jeg er rigtig, rigtig god, eller jeg har mega meget overskud. Ikke at jeg tror, det er rigtigt, de lever på den måde, men jeg tror, der er noget prestige i at sige, jeg kan alle de her ting. Jeg kan alt. Jeg er god til at træne, jeg er god til mit arbejde, jeg er god til, men hvad end det nu kan være. Og så vise det frem.
Henriette, oplever du det med dine klienter?
Ja, absolut. Ja. Altså, jeg oplever, at der er rigtig mange, som gerne vil præstere på alle områder af deres liv, og at det bliver til et pres, altså, og at man simpelthen mister kontakten til, hvorfor er det, jeg gør det, jeg gør, ikke?
Og har jeg behov for at dokumentere det på de... Ja,
ja, altså, jeg synes, det her med de sociale medier, jeg synes, man kan netop ikke sige, at det at lægge et billede op på Instagram eller Facebook er en god eller dårlig ting i sig selv. Men det handler jo igen om, hvorfor man gør det. Fordi den menneskelige natur er jo også sådan, at hvis det er noget, der ikke er strengt nødvendigt for vores overlevelse, så gider vi det måske i virkeligheden ikke. Vel, så tænder vores hjerne måske mere på at sætte os og spise Matadormix og se noget Netflix. Så det at have noget, altså det kræver selvdisciplin. Så det at have vi har brug for noget motivation til at gøre det. Og der er det for nogen, det at lægge et billede op, kan jo fungere som en fin motivationsform. Hvor det for andre mor mere er at få kontakt til følelsen af, at blodet ruller igennem kroppen og får fornyet kræfter, ikke? Og det der indre velvære. Så det er forskellige motivationsformer.
Så helt kort, ja, nej, spørgsmål. Sara, er der prestige i at træne?
Ja.
Henriette?
Jamen, det synes jeg er svært at svare på. Det bliver både et ja og nej fra mig.
Okay. Vi har også spurgt Annette Sniber om, hvorfor hun tror, der er prestige i at træne. I kan lytte med her.
Det er der i hvert fald for nogle grupper. Igen kan man sige, at vi går rundt i et samfund, hvor den overordnede norm helt sikkert er, at det er vigtigt at have meget selvkontrol, meget disciplin. Og der er træning jo en arena, man så kan, hvad kan man sige, vise, at man har det i. Man kan fortælle, at man har løbet en maraton eller en halvmaraton. Og så har vi jo enormt gode muligheder for os at fortælle om det her til så mange som muligt, fordi de sociale medier fylder så meget. Så man kan sige, at hvis man først er berørt af den her norm om, at det er nok noget, der er godt at gøre, enten for min sundhed, eller fordi det viser mig og andre, hvor meget selvkontrol og disciplin jeg har, jamen så bliver der jo prestige at gøre det, og det bliver så selvforstærkende. For jo flere, der kan sige, går med på den vogn, poster Endomondo-ruter osv. på Facebook, jo flere vil jo så få indtrykket af, jamen det er sådan, man bør gøre, så prestigen, kan man sige, forstærker sig selv.
Yes, så er vi tilbage her i studiet. Så er du enig i det, at prestigen forstærker sig selv?
Ja, det vil jeg helt klart sige. Jeg er meget enig i alt det, hun siger, og det giver super god mening, når jeg hører hende sige, at det er jo selvfølgelig disciplin, det er det jo, når du går ned og gennemfører en træning, og det er det jo med, at du er konsekvent med det, du laver, og jeg synes, det giver super god mening i forhold til alt, hvad man ellers laver, og man gerne vil vise, at man er disciplineret i ens liv.
Henriette?
Mm?
Også, hvad tænker du om det? Er du også enig i, at det her med, at prestigen er ligesom noget, en forstærkende effekt i forhold til, nu er det lige i forhold til træning jo?
Ja, ja bestemt. Altså, og det er jo den anden side af de sociale medier, ikke? Altså, det, som sagt, som jeg sagde før, så kan det bruges som en motivationsform, ikke? Hvilket jo i og for sig faktisk har en god funktion. Men det er jo også sådan, at når vi ser de flotte billeder, der bliver lagt op, jamen, så får vi også en forestilling om, at andre lever et mega sundt liv, et perfekt liv, og det er jo et ganske uproblematisk for dem at gøre det. Så, så begynder vi at sammenligne os og får ligesom et billede af, at det er sådan, det skal være, selvom det i virkeligheden måske mest er en forestilling, ikke? Og ikke så meget virkelighed. Men ikke desto mindre, så tænker jeg, at vi tager det til os som noget, vi selv skal leve op til, og så bliver det til noget præstation, og så bliver det til noget pres på den enkelte. Fordi at der er den her præstationsfaktor indover det, hvis man bruger det på den måde.
Så først kommer der en prestige, der ligesom er forstærket det, og sidenhen et pres. Hvor kommer det pres fra?
Jamen altså, det starter måske med, at man ser noget ydre, ikke? Altså for eksempel i de sociale medier, som ser appellerende og ser godt ud, og så bliver det jo et pres, man egentlig bund og grund lægger på sig selv, fordi man synes, der er noget, man skal leve op til. Og det er det, jeg mener med, at her mister man nogle gange kontakten til, hvorfor er det, jeg gør, som jeg gør. Er det for at leve op til noget, jeg synes, jeg skal være, eller er det faktisk fordi, at her er der noget, der er rigtig vigtigt for mig, at holde mig i form, for eksempel.
Og hvad gør det pres ved os? Er det derfor, vi ser så mange med stress og depression, for eksempel? Eller hvad
det
tænker
kan man
du?
Sige. Altså, det gør i hvert fald noget ved den positive virkning af det at dyrke motion, ikke, og holde sig sund. Fordi hvis det kommer over i, at det bliver for meget noget med de ydre værdier, så kan det jo føre til nogle selvbebrejdelser, hvis man synes, man ikke gør det nok, ikke, altså mange gange om ugen, eller gør det godt nok, eller så godt nok ud, når man gør det, eller ikke opnår den der flotte krop. Og så kan man sige, så bliver funktionen jo ikke, eller formålet med det, så bliver det måske lidt mere uhensigtsmæssigt.
Og det leder mig nemlig videre til det næste, fordi at min kollega Mikkel, han spurgte også medlemmerne ude foran Fitness World her i Aarhus, om de netop får mere respekt for folk, der træner. Og det lydklip kan I høre med her.
Får du mere respekt for dem, der træner, eller sådan, tænker du højere om folk, der træner?
Ja, det gør det. Jeg kan se i hvert fald nogen her, at de er meget trænet og meget dedikeret. Det synes jeg er meget sejt.
Nej, det gør jeg sgu ikke.
Jo, jeg tænker, at de kommer afsted, og de får bevæget sig. Det tænker jeg, det er rigtig godt for dem selv, så de gør aktivt noget selv. Noget positivt for dem selv, men jeg tænker ikke, at jeg sætter dem højere i et eller andet fiktiv hierarki, fordi de var træne.
Ja, det har jeg helt bestemt. Jeg synes, det er fedt, at folk de har overskud til at gøre det i hverdagen. Helt bestemt. Til dels, ja.
Nej, det gør jeg ikke.
Nej, men jeg tænker, at folk de investerer i sig selv og gør noget godt for sig selv.
Jeg kommer på, hvordan de træner. Hvis de træner for at få det bedre, så har jeg. Hvis det er folk, der er anderledes ud i spejlet, så har jeg mindre respekt, end jeg har haft.
Det gør jeg ikke. Jeg tænker, at alle mennesker er lige, om de træner eller ej.
Nej, det gør jeg egentlig ikke.
Jeg tænker, at de har større indsigt omkring deres egen krop og deres sundhed generelt. Og at det er fornuftige mennesker, der bruger tid på at bekymre sig om det.
Nej, det gør jeg ikke.
Yes. Det var folk ude foran Fitness World her i Aarhus, og jeg synes jo, det er meget interessant det her med, at det er meget, der bliver meget lagt vægt på det her med, at man har respekt, hvis man gør noget sundt for sig selv. Men vi må jo også bare konstatere, at der er det her sammenligningssamfund, hvor vi ligesom på de ydre sammenligner os med os selv. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Sara, er det dit indtryk, at det er derfor folk træner, altså for at være sund, eller er det for at se godt ud?
Jeg tror det er helt klart, at det er for at se godt ud. Det tror jeg. Jeg tror, vores hvad hedder sådan noget, liv nu, vores hverdag, er bare præget rigtig, rigtig meget af, hvordan du ser ud udadtil. Man kan jo også se det som, når man går på arbejde. Når du går op og arbejder her, så klæder du dig også efter, hvad de andre klæder sig efter. Og når man lige meget, hvor man går hen, så det handler bare meget om, hvordan er din udstråling, hvad er det, du viser frem. Og det er lige meget, hvad du laver.
Og hvordan oplever du, at det her med, at det er mere det fokus, der er, frem for at være sund? Altså det her med, at det er mere et fokus på at se godt ud, frem for at være sund?
Jamen, det gør jeg på flere måder. Jeg kan jo både se det på sociale medier. Jeg kan jo både se, hvad folk de poster, og hvad jeg følger med. Jeg kan jo godt se, at mange ting er opstillet. Og jeg kan jo godt se, at det handler meget om, hvad har du på nede i træningscenteret. Jeg ser flere og flere piger, der går rundt i... Altså, så træner de bare i sports-BH og shorts nærmest. Og det er ikke, fordi de sveder.
Og det skal matche.
Ja, det skal matche. Det skal være de rigtige farver. Det skal være de helt rigtige mærker. Det kan ikke bare være et sæt ned fra Føtex til 50 kroner og... Altså, det skal postes, du har noget pænt tøj på, det skal vises frem, og du skal lave nogle ting, som du har set ser godt ud, og måske virker øvelserne ikke helt, som man gerne vil have det til, men det ser godt ud, og du får lige pump på måsen, og lige den rigtige vinkel, og hvis det så lige bliver filmet også. Altså, de her ting, sådan, som jeg kan se, folk går rigtig meget op i, at det er jo ikke så meget, hvad gør det? Altså, jeg har aldrig set nogen gå ud og træne uden deres telefon.
Og det vender vi lidt tilbage til lige om lidt. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Henriette. Det er vel også for at få det bedre med os selv, helt kort.
Ja, det er det vel i udgangspunktet, men jeg tror, altså, det er jo befriende egentlig at høre Sara sige det så ærligt, at hun tror, at det er faktisk, fordi de fleste vil se godt ud, ikke? Fordi det bekræfter jo også noget af det, som jeg var inde på tidligere. Jamen, altså, hvis vi kun gør det for at se godt ud, så tror jeg, at det bliver, vi kommer til at overgøre det, og det bliver sådan noget underligt grænseløst noget, hvor de gode sådan langtidseffekter, både mentalt og fysisk, de går lidt tabt i det. Så igen, jeg synes, vi skal komme tilbage til at få brudt den der automatik og få spurgt os selv, hvorfor er det egentlig, jeg gør, som jeg gør, for egentlig at få det bedste ud af det.
Og hvis du lige er kommet til, så er jeg glad for, at du lytter med her på Radio 4 og til programmet Al den Sundhed med mig, Nicolaj Damgaard. Vi er ved at snakke omkring træning og det her med sociale medier. Det er i hvert fald svært at komme udenom i dag. De to hænger rigtig tit sammen. Det her med, at løbeturen slutter for mange på, eller starter for rigtig mange på Instagram, men den slutter også på Instagram. Og hvis det ikke er dokumenteret, så er det jo ikke sket. Kan I følge mig i det?
Ja.
Okay. Sara, du har til dagligt med klienter at gøre. Hvad er dit indtryk af de her sociale mediers betydning for dine klienter, eller dem, du ligesom oplever i fitnesscentrene?
Så først og fremmest, der kan jeg jo godt høre på mange af mine klienter. De skriver jo til mig, fordi de har fundet mig på Instagram. Jeg får også klienter fra mund til mund, men mange skriver jo, jeg kunne rigtig godt tænke mig at få en mave, som du har. Eller jeg vil rigtig gerne have store baller. Kan du hjælpe mig? Og det er jo allerede der, handler det jo meget om udseende. Jeg har måske 2 gange eller 3 gange i mit liv fået en henvisning, som handlede om sundhed.
Så stor er forskellen? Altså.
Ja, det er altid sådan noget, hvor folk de skriver til mig, jamen, jeg ved godt, at, nej, ikke altid, men mange gange er det jo noget, hvor folk de skriver, jamen jeg ved godt, at jeg måske egentlig ligger inden for normalen, men jeg vil gerne lige smide de sidste 5 kilo, som man altid hører.
De berømte.
Yes, de sidste 5 kilo, jeg vil gerne lige stramme sig op. Jeg er lidt træt af mine sideben, jeg er lidt træt af, når jeg tager den her nederdel på, eller jeg kan ikke passe kjolen fra gymnasiet længere, eller det kan jo være mange ting, men som regel er det noget med, at det er der, det starter, og når de så kommer i forløb hos mig, og ligesom sådan er hos mig, så kan de godt mærke, okay, jeg sover faktisk bedre, jeg spiser bedre, jeg har det bedre, jeg er ikke oppustet hver anden dag, og de her ting.
Så det kommer som sådan nogle positive bivirkninger. Henriette, er det noget, du sådan genkender for dine klienter, det her med, eller er du overrasket over det, Sara siger, at det er så stor en andel, der kommer i gang med at træne for udseendets skyld, og ikke sundhedens skyld?
Nej, det er jeg måske ikke så overrasket over, fordi vi kan jo høre, at vi snakker om, at det fylder bare enormt meget, ikke? Altså med sådan de ydre billeder af, hvad det er, vi synes, vi skal være og leve op til. Så det er ikke så overrasket over, men jeg tænker, at det er jo så også rigtig godt at høre, at man så også kan mærke rent fysisk og mentalt, at det er noget, der er godt for en på et andet niveau også. Sådan at det også bliver noget, vi gør for at drage omsorg for os selv, ikke? Så det ikke kun bliver noget, der handler om at skulle præstere eller leve op til noget bestemt.
Ser du det som et problemstilling, at de sociale medier er blevet så stor en del af det her med at træne? Eller kan du også se noget positivt i det?
Jeg kan bestemt også se noget positivt ved det. Som jeg sagde tidligere, så er det egentlig ikke fordi, at det er noget godt eller noget skidt i sig selv. Det handler om, hvordan vi bruger det, fordi sociale medier kan fint fungere som en motivationsform. Og det fylder jo meget i dag, så det lige at lave en snap eller at tage et billede af sig selv og lægge op, det falder os nemt for. Og hvis det er noget, der har den funktion at holde os fast i noget vigtigt, at vi forpligter os lidt ind i det, vi gør, jamen så er det jo egentlig super fint.
Vi har også snakket lidt med Annette igen om, hvordan de her sociale medier blandt andet kan være en motivationsfaktor. Og der har vi et lille lydklip her.
Vores motivation for en given handling er ofte blandet, så der er et element af bør, og det kan så være større eller mindre hos forskellige mennesker. Og så er der også andre elementer af interesse, nydelse, igen det sociale, så måske går jeg i virkeligheden ikke så meget til den aktivitet, jeg nu går til, fordi jeg står og tænker træning, men fordi det er hyggeligt at være der sammen med de andre.
Sara Barløse, som personlig træner, hvad siger du så til det, Annette er inde på her?
Jeg synes, det er meget rigtigt, det hun siger, og jeg vil også sige, at jeg ser også en drejning på sociale medier lige nu, hvor vi bruger det på en bedre måde, end vi har gjort førhen. Der er rigtig mange, der begynder at lægge fokus på, at det er også okay ikke at træne, og det er også okay ikke at leve op til alle de her krav, sådan, der kommer lidt på sociale medier. Så jeg synes også det her med, at også hvis man bruger sociale medier til at vise, at man træner med sine venner, eller man bruger det til at vise, at nu er jeg på det her hold et eller andet sted, og vi er 20 mennesker, der har det mega sjovt sammen, så er det også væsentligt bedre, end hvis man bare har fokus på, altså helt udseendemæssigt, det her det er, hvad jeg har fået ud af det. Se, hvor god jeg er. Se, hvor langt jeg kunne løbe. Men at man også har fokus på, at det er okay ikke at træne altid, og det er også okay at gøre det for at hygge dig med dine venner.
Annette, vil du også lige kort kommentere på det, Annette var inde på her?
Jamen, det, jeg synes, det giver rigtig god mening. Ikke? Og det handler også om, at sundhed er jo mere end... Det behøver ikke at være så snævert et begreb. Det kan også være et lidt bredere begreb, hvor vi taler om, hvad er det, der gør, at vi har et sundt liv? Er det for eksempel netop, at vi har nogle sociale relationer, og at vi er en del af nogle sociale grupper, og vi har det sjovt, når vi gør det? Det kan vi jo sagtens gøre, når vi står på et hold et eller andet sted, ikke? Ja. Hvis det er det, der giver os noget. Så at få kontakt til den del også, synes jeg, der er utrolig vigtigt og spændende.
Min kære kollega Mikkel, han har været ude i et af de her fitnesscenter igen, og lige tage pulsen på, hvad de har at sige. Der kommer også et lille lydklip, I kan høre med her.
Poster du på sociale medier, efter du har trænet?
Nej, det gør jeg ikke.
Hvorfor ikke?
Jeg synes, det er lidt at reklamere for sig selv på en mærkelig måde.
Nej. Hvorfor ikke?
Fordi at... Det synes jeg ikke. Jeg tror ikke, folk synes, det var super interessant.
Nej.
Nej. Aldrig gjort det. Du kan ikke finde på det.
Nej. Nu arbejder jeg som træner, så jeg bruger Facebook i nogle sammenhæng, men ikke officielt.
Nej, det gør jeg ikke.
Hvorfor?
Jeg tænker ikke, at som sagt, det gør det ikke for andens skyld, jeg gør det for min egen skyld. Og hvis man lægger ind på sociale medier, så tænker man nok, at man gerne vil have noget anerkendelse fra andre, fordi man træner, og det er ikke det, jeg er ude efter.
Nej, aldrig.
Hvordan kan det være?
Det har jeg ikke behov for. Nej, det gør jeg ikke.
Hvorfor ikke?
Det siger mig ikke lige noget, at folk skal se, at jeg træner. Det er noget, jeg gør for mig selv. Ja, ikke for at vise det. Nej.
Jeg synes, da jeg hørte det her lydklip, at det var sådan lidt interessant. Enten så tænker jeg, at de ikke har været helt ærlige omkring det, fordi at alle Mikkel, han spørger her, de siger jo sådan set, at de ikke poster, hvad skal man sige, når de træner. Helt kort, er det ikke en anden tendens, du ligesom oplever, Sara?
Jo, det er det, men jeg befinder mig måske også lidt mere i en omgangskreds, som er influencers og Instagrammers, og en stor del af mit liv er faktisk at poste på Instagram, og det er der også mange i min omgangskreds, der gør, fordi det er det, vi lever af, det er det, vi sådan... Det er det, vi laver på en eller anden måde. Det er der, vores brand og vores personer er. Så måske er tendensen ikke så stor ved den almindelige befolkning, men i min omgangskreds, der hvor jeg lever, der er den rigtig stor.
Og Anna, jeg er lige sådan helt kort. Ja. De klienter, der kommer til dig, oplever du, altså er det et problem? Altså, i tale sætter de det her med, at de bliver bombarderet med de sociale medier og sådan noget, at det ligesom bidrager til det her sammenligningssamfund, som de måske synes kan være svært at være i.
Ja, det er i hvert fald, altså det kan sagtens være et emne, der kommer op, og som vi kan drøfte. Og i den forbindelse, så drøfter vi jo så også, jamen, hvad er det så, du selv gerne vil, og hvad er det, der giver dig noget i dit liv, og hvad er det, der er værdifuldt for dig, for ligesom få en anden vinkel på, ikke, og få lidt mere kontakt til, at man lever et liv, hvor man har fødderne lidt mere forankret i ens eget liv, frem for det sådan er forankret ude i andres liv. Og det synes jeg egentlig, at det oplever jeg, giver mange rigtig meget lige at få kontakt til den del også.
Nu er vi snart ved at være ved vejs ende, faktisk, og lige inden vi runder af, så kunne jeg godt sådan meget kort tænke mig at høre jer begge to om, hvordan I ligesom tænker, at fremtiden kommer til at se ud, når vi har de her, hvad skal man sige, træning og sociale medier. Sara, bare lyst, du var lidt inde på det der med, at du synes ligesom om, at der er en tendens til, at det måske er ved at normalisere sig, at man finder sit leje. Hvad tænker du fremtidsmæssigt?
Det, jeg har lagt mærke til meget, det er også, jeg læste også et studie den anden dag, som forklarer, at du sammenligner dig meget mere med din omgangskreds, end du sammenligner med sociale medier. Det handler meget mere om, hvordan dine venner ser ud, end det handler om, hvad du ser på sociale medier. Jeg håber på, at den tendens kan blive ved med at være der, sådan at man faktisk, jeg ved godt, at man ikke skal sammenligne sig med sit omgangskreds heller, men at man måske ser, altså sammenligner sig lidt mere med det, man ser rent faktisk foran sit øje, og ikke det, man ser opstillet på Instagram. Jeg er personligt, der begynder at lægge rigtig, rigtig meget vægt på, når jeg har det svært, eller når jeg ikke gider at træne. Jeg har selv lige haft en konflikt med, om jeg skulle fortsætte med at træne, fordi at jeg havde en måned uden træning, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så jeg håber på, at folk vil lægge fokus på, at det også er okay ikke at træne så meget, og vi stopper med at sammenligne os så meget med det, vi ser på sociale medier.
Og smider ned over til dig, Henriette.
Ja.
Helt kort, fra en psykologs synspunkt. Hvordan tror du, at altså fremtiden ser ud, når vi snakker det her?
Ja, jeg synes, det er svært at spå om fremtiden, men jeg håber da på...
Du bliver ikke holdt op på det.
Nå, tak for det. Men jeg håber da på, at vi kan, sådan, jamen for, som jeg har sagt tidligere, forbrudt lidt med at gøre ting bare for at gøre det, fordi det er blevet automatik, og for det er noget, vi synes, vi bør gøre. Men at vi får valget lidt mere fokus. Hvad er det, der er vigtigt for mig i mit liv, og hvad er det, der gør mig og min krop og min sundhed godt?
Tiden den er ved at løbe fra os, og sådan er det er det ofte, når man er i godt selskab. Men det har været sindssygt spændende at have jer to på besøg her i studiet. Sara Inge Vester Bardøser, det vil lige det helt lange navn med, personlig træner her i Aarhus. Og dig, Henriette Elkær, praktiserende psykolog, også her i Aarhus. Første del af programmet snakker vi lidt omkring det her med styrketræning op imod kardiotræning. Og jeg tror godt, vi kan konkludere i hvert fald ud fra det, vi er enige om, Sara, at en kombination vil være det bedste, alt efter hvad udgangspunktet lidt er. Og i anden del, der har vi snakket lidt omkring det her med prestige i træningen, hvorfor at de sociale medier er blevet så en kæmpe stor del af det, og ikke mindst også, hvordan I ligesom tror og vurderer, at fremtiden måske vil se ud på det her. Husk til dig, kære lytter, at du kan altid skrive til os på mail, aldensundhed, altså A-L-D-E-N, sundhed, @radio4.dk. Og det er enten, om du har kommentarer til programmet, eller spørgsmål, eller emner til nye programmer. Så vil vi blive rigtig glade for at høre fra jer. Sara og Henriette, tusind tak, fordi I har lyst til at bruge mandag middag her sammen med os, her på Radio 4 i Alt Den Sundhed. Vi lyttes ved næste mandag. Tusind tak for i dag.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.